Lad os bede. Almægtige far i himlen, du har skabt os. Vi beder dig, at vi må leve det liv, du har skabt os til, og tilgive os. Tak, du har i Jesus Kristus genrejst os til at være dine, så at vi på ny må begynde under din nåde hver dag. Velsign vores daglige arbejde. Tak, at du fylder vores liv med håb og mening. Amen. I vores anden formiddagstime bruger jeg den her bog, og bibelgennemgangen den er primært bygget på bogen. Og i går der tog vi de første kapitler. Hellig hverdag hedder bogen på dansk, og på engelsk hedder den God at Work, Your Christian Vocation in All of Life. Gud arbejder dit kristne kald i hele dit liv. Og overskriften til vores tre formiddagstimer, det er, Gud arbejder for din næste gennem dig, og for dig gennem din næste. Og det er det, jeg ser, at det er Gud, der står bag. Så vi ser andre mennesker pludselig et helt nyt lys, at de arbejder for os. De arbejder for mig. Når jeg kommer op til Randersvej en tidlig morgen ved 7-tiden, 7:30, så er der gang i trafikken. Folk er på vej. Hvorfor dog? De er på vej på arbejde. Nogle er på vej ned på Skype sygehus, og nogle er på vej ind på deres kontor, og nogle er allerede kørt derind, dem der skulle bage brød, og man er på vej for at arbejde. Man ser måske det som, man er på arbejde for at tjene penge, og det er slidsomt. Men det, som også er ved at ske, det er, at der er nogle mennesker, der gør noget til gavn for andre mennesker. Så står der en vejarbejder. Han arbejder derfor, at trafikken overhovedet kan lykkes. Og sådan gør Gud med mennesker, også selvom ikke de kender ham i troen på Jesus Kristus. Men vi kan se det som kristne, når Gud viser os det ud fra skriften. Og så vil Gud, at vi også deltager i det her almindelige hverdagsliv. Og så at vi bringer det lys ind, som er, at Gud, han elsker og hjælper. Han hjælper mig gennem alle de andre mennesker, som der er i gang. Og han vil også hjælpe nogle af dem gennem mit arbejde. Det er læren om kaldet i Bibelen. Bogen har som, hvor skal vi lige have, sådan her. Bogen har den forside her, Hellig Hverdag. Og vi kiggede i går på den kristnes kald i verden, og hvordan Gud arbejder gennem mennesker. Og nu vil vi så gå ned til formålet med kaldet. Det lykkes, ikke?
Nederst til højre, der har du skærmen.
Nederst til højre?
Ja, lidt til venstre derfra. Der er lidt i ikon, der viser en skærm. Ja, lidt ned, ja. Nå, ja, til højre.
Du kan også tage F5.
Lidt mere. F5. Det kan den ikke. Den er tilbage til start.
Nu er vi.
Lige at køre den bare igennem. Nå, jeg kan se, nu kommer de jo så flydende nu. Gode gerninger. Hvem er min næste? Det har vi ikke haft.
Det er vi, der kommer forbi.
Er det ikke ret vigtigt? Nej, det er ikke ret vigtigt. Katrine. Jo, vi blev ikke helt færdige med det nemlig. Så bare for langt, det var bare det. Det var her, vi var. Jeg eller det vi skulle tale, formålet med kaldet. Og det er kapitel 3 i bogen. Reformationens anliggende, det var, at vi frelses alene ved Guds nåde, og at vi ikke bidrager til noget med vores gerninger. Det er Kristi gerninger, der frelser os. Og der har vi Efeserbrevet kapitel 2, vers 8-9, som også blev citeret i går. Og jeg vil læse Efeserbrevet kapitel 2, vers 8-9. Og det er jo også baggrunden for vores bibeltimer, som Claudio Flor har til os. Baggrunden for de formaninger, de ligger her, kapitel 2, at den nåde er I frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds, det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Frelse er noget alene, uden vores gerninger. Og så fortsætter apostlen i vers 10, for hans værk er vi skabt i Kristus Jesus. Hvad er formålet med kaldet? Hvad er formålet med det arbejde, som Gud har givet mig? Det er gode gerninger. Og det er gerninger, som Gud forudlagde til rette for os. Så de ligger der allerede. Nu skal du bare køre op til Randersvej og så finde ud af, hvad det er for en butik, du arbejder i. Hvad det er for et arbejde, du skal på. Og mit det er så at blive på kontoret og være der. Eller tage på besøg. Eller forberede gudstjeneste. Eller andre ting. I har jeres. Gud har lagt det til rette forud. For at vi skal vandre i dem. Formålet med vores liv, det er gode gerninger. Og de ligger klar til os. Så kom ikke og sig, at vi som tror, vi er frelst af noget alene, at vi ikke også skulle tale om gode gerninger. Det skal vi i hvert fald. Men vi skal tale om dem på den måde, som Bibelen taler om dem på, nemlig at vi frelses uden gerninger. Men at de gode gerninger, de er nu til, ikke for at vi kan blive frelst, men de er til for, at vi kan hjælpe hinanden. Og der er så min fugl igen, som går derude i haven, og den er meget fokuseret. Den er på arbejde. Den kom trofast der. Nu har jeg ikke set den længe, men den har nok fået unger, og de er nok fløjet. Tro og gerninger. Lad os tage et afsnit om det, som også han kommer ind på. Vores forhold til Gud har intet at gøre med vores forhold med vores gerninger. Vores forhold til Gud, det er, at Gud tjener og frelser os. I Filipperbrevet kapitel 2, vers 5-12, fortælles der om Jesus Kristus. Paulus siger først, at I skal have det samme sind, som var i Kristus. Og så fortæller han, hvordan det var med Kristus, hvad han gjorde for os. Ligesom om han glemmer så, at vi skal have det sind, efter han har sagt, vi skal have det. Og så bliver han ved det, Kristus har til os. Han regnede det ikke for et røvet bytte at være Gud lige, men han gav afkald og tog tjenerskikkelse på. Og da han var som menneske, så blev han lydig til døden. Ja, døden på et kors. Og på den måde blev han vores frelser. Vores forhold til Gud afhænger af ham. Og så er det, at Paulus bruger det i vores forhold til hinanden. Men ikke i vores forhold til Gud, men i forhold til hinanden. Over for Gud, der er der totalt ligestilling. Fordi vi frelses af noget uden gerninger. Der er ikke nogen gerning, som tæller mere over for Gud end en anden. Alle er ens på den måde. Og Jesus fortalte en lignelse om arbejderne i vingården. Hvordan er det en mand, han ville gerne have arbejdet ud i sin vingård, og han gik tidligt ud om morgenen, og så fandt han nogen stod på torvet, og det var klokken 6. Og han sagde, gå hen i min vingård, så skal I få hver en denar. Og så gik han hen igen klokken 9, og der stod også nogen, og han sagde, gå også I hen i min vingård, så skal I få det, som er rigtigt, er godt. Og han kom igen ved den 12. time, og han kom igen om eftermiddagen, og de sidste, han traf han en time før at solen gik ned. Og han sagde, I skal også gå hen i min vingård. Men der var ikke nogen aftale med dem. De skulle bare gå derhen. Og så var det, at ved dagens slutning, så gav han dem alle samme løn. Ens løn. Så overfor den her herre, der havde de alle samme løn. De havde gjort forskelligt arbejde, men de fik samme løn. Arbejdet påvirkede ikke lønnen. Og Jesus, han siger det selv i samme kapitel, kapitel 20, vers 28, at menneskesønnen er ikke kommet for at tjene, men for at give sit liv som løsesum for mange. Her tales der om vores forhold til Gud, at det grunder sig på det, Kristus Jesus har gjort. Der er fuld ligestilling. Fordi det afhænger ikke af gerninger. Og derfor er der ikke en, der er tættere på eller længere væk fra Gud. Alle er vi hos Gud ved Jesus Kristus og ved troen på ham. Men når vi så kommer over på og taler om gerninger, så taler vi jo om vores forhold til andre mennesker. Og det har virkelig i høj grad at gøre med gerninger. Vores forhold i familien, det afhænger af gerninger. Det afhænger af, at vi står op og at vi gør nogle ting. Vi hjælper hinanden. Også dit arbejde på arbejdspladsen. Det afhænger af gerninger. Vi tjener vores næste. Jesus, han siger i Markus kapitel 12, han nævner det dobbelte kærlighedsbud, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og du skal elske din næste som dig selv. Han taler om gerninger i forhold til din næste. Og her er ikke ligestilling. Overfor hinanden har vi ikke ligestilling, for der er forskel på opgaver og forskel på kald. Et barn og forældrene er ikke ligestillet. Barnet har nogle opgaver, og forældrene har andre opgaver. Forældrene, de står over barnet, fordi de har et ansvar for barnet. Det er ikke barnet, der skal sørge for forældrene, men det er forældrene, der skal sørge for barnet. Men begge har et kald. Men der er ikke ligestilling. På samme måde med en arbejdsgiver og en arbejder. De har begge en opgave, et kald. De har forskellige arbejdsopgaver, og der er ikke ligestilling. Den ene bestemmer, fordeler arbejdet, sørger for, at der er et arbejde, og siger så, du skal gøre det, og du skal gøre det. Og så nytter det jo ikke, at en arbejdsmand siger, nej, jeg vil bestemme i dag. Det skal han ikke gøre, for så går arbejdspladsen i stykker. Og på samme måde med soldater general. De har forskellige opgaver, der er ikke ligestilling. Men det fungerer jo godt, når det er, som det er. Og en kaptajn og en matros, der er heller ikke ligestilling. De har hver deres opgaver. En elev og en lærer er heller ikke ligestilling. Politi og så den bilist, han stopper, eller han hjælper, der er heller ikke ligestilling. De har hver deres funktioner og opgaver. Sådan er det med gerningerne. Der er ikke ligestilling, men i troen, der er der fuld ligestilling. For der er det noget, men i gerningerne, der afhænger det af, hvilken opgave man har fået, og også hvordan man udfører den. Gud har, det er Guds hensigt, at enhver af os elsker vores næste og tjener ham eller hende med de gaver, der hører med til hver enkelt kald. Jeg tjener dig, og du tjener mig. Det er ikke sådan en indbyrdes aftale med belønning, at hvis jeg gør det, så gør du det måske også mod mig. Det er Gud, der siger, du skal gøre det her, Leif. Og så siger han til dig, at du skal gøre det her, og så med dit navn. Og du får din løn af Gud. Du har allerede fået noget lønnen, fordi du er blevet hans kære barn. Og nu arbejder du hos ham. Og den du hjælper, du er fuldstændig ligestillet med vedkommende over for Gud. Fordi i frelses begge er tro. Ved Guds nåde er gennem troen. Men der kan være forskel på jer i jeres opgaver. Så at den ene står over den anden. Men det er jo lige meget. Det, som er det vigtige, det er, at den hensigt, Gud har med vores liv, at det opfyldes. Og det er kærlighed. Guddommelig arbejdsfordeling, hvor vi yder og modtager i et samspil og en samfundsorden, hvor drivkraften er Guds kærlighed. Gud vil, at den enkelte bliver hjulpet. At der bliver bagt noget brød, så andre kan få det og spise. Og en kristen siger hertil, jeg får min bolig af Gud. Der er godt nok håndværkere, der er et boligselskab osv., men jeg får min bolig af Gud. Gud bruger de her mennesker i deres kald. Jeg får mit tøj af Gud. Gennem fabriksarbejdere i Pakistan måske, og gennem butiksansatte, som har købt det hjem. Det er dem, som sørger for mit tøj, men det er Gud, jeg egentlig får det af. Og jeg får min mad af Gud gennem en landmand og gennem nogle bagere, og kassedamen derhen i Netto, hun tjener jo mig på Guds vegne. Det er fantastisk. Og jeg tjener så dem med mit kald, når jeg har fået de her ting og har klædt mig på og har forbedt min morgenbøn, når jeg er kommet på arbejde, så vil jeg også gøre alt, hvad jeg kan, for at jeg kan være til velsignelse for dem. Det er dine gode gerninger. Men den værstlige forklaring på det her er jo, det er ren økonomi det her. Det er jo ikke andet end ren økonomi. Folk gør det jo kun for deres egen skyld. Det er jo rigtigt nok, at det er økonomi. Men den kristne ser i troen, at Guds kærlighed virker igennem dem, som siger, at det bare er ren økonomi. Det er jo fantastisk at få lov at se verden med det her lys. I den, sådan er verden virkelig. Det er sådan, det er. Det er ikke sandt, hvad vantroen siger om verden. Verden er anderledes. Den er meget, meget bedre. Vi er afhængige af hinanden. Tænk på, da du var barn. Der var du så afhængig af din bedstemor og bedstefar. Hvad det betød for dig at besøge dem, og når de kom og passede jer. Og hvad din far og mor gjorde for jer. Du var virkelig afhængig. Og det bliver ved hele livet. Den der afhængighed, den hører aldrig op. Når man bliver gift, så er man afhængig i ægteskabet, indbyrdes af hinanden. Og det er ikke en skam at være afhængig og bede om hjælp, og på en arbejdsplads også. Vi er afhængige af hinanden, og en menighed. Vi er dybt afhængige af hinanden. Sådan en lejr som den her, hvad ville den være, hvis ikke vi havde vores lejrudvalg? Og hvordan ville det være i menigheden, hvis ikke at der var nogen, der gjorde rent, og hvis ikke alle de der penge til at holde vores kirkebygning, og hvis ikke al den forbøn også blev bragt til Gud, børnearbejdet osv., og præstens arbejde i menigheden, der er vi dybt afhængige af hinanden. Og hvis det er sandt, at vi er bestemt til at være afhængige af andre mennesker, så er det også sandt, at andre mennesker er bestemt til at være afhængige af os. Og det kan styrke dig i dit daglige liv, at se det. De andre, de er afhængige af dig. Det er vigtigt, hvad du gør i dit liv. Gud kalder dig. Du skal stå op. Du skal bede Gud nu, at du må se de andre i Guds lys, og ikke bare se det i det økonomiske lys. Så at du går til det i kærlighed til dem, med Guds ords hjælp. Så det er et samspil af vores daglige liv. Det er kærlighedens dynamik. Og et spørgsmål, som er helt vigtigt for os i vores hverdag, det er, hvem er min næste? Som også, der var en skriftklog, der spurgte Jesus, hvem er så min næste? Og han fortalte så lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Og den som arbejder, der er det dine medarbejdere, din arbejdsgiver og så kunderne, som er din næste. For en skolelærer, der er det hans elever, hendes elever, som er skolelærerens næste. Og for en kunstner, der er det så den, der skal se kunsten, som er kunstnerens næste. Han skal lave det også for deres skyld, for at vise dem virkelighed, for at vise dem, hvor skønt Gud har skabt verden også. Og også vise dem alt det som måske er grimt i verden. Og vise dem det i Guds lys, når det er en kristen kunstner. Og for en hustru, hvem er hendes næste? Det er hendes mand. Elsk din mand. Og for manden, det er hans kone. Og for forældrene, det er deres børn. Og for magthaverne, det er borgerne. Magthaverne skulle se borgerne som deres næste, som de skulle hjælpe. Og for borgerne, de skal se øvrigheden som deres næste, så at de beder for øvrigheden. beder om at have gode politikere, beder for politiet, og ikke bare klager og taler om, hvor elendige politikere vi har, og at gøre nar af Folketingets medlemmer, som der kunne være mange grunde til jo. Og hyrder og diakoner. For dem, der er menighed og mennesker i særlig nød, deres næste. Kristus, han er skjult til stede i din næste. Jesus siger det selv i Matteus evangeliet kapitel 25, at alt hvad I har gjort imod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. Så hvis du føler, at du er bare helt alene i din hverdag, så læs igen, hvad Jesus siger, og så vil du møde ham. Han vil være hos dig. Og det du gør, gør du for ham, når du gør det for andre. Han er skjult til stede i din næste, ikke mindst i dem, som er i nød. Landmanden, som giver den sultne mad, giver på en måde Jesus mad. Moderen, som klæder sit barn på, klæder på en måde Jesus på. Hjemmehjælperen, som besøger en ældre og syg, besøger på en måde Kristus. Se Kristus i hinanden. Jeg ved godt, at det her sted hos det her sted i Matteus kapitel 25, det taler om Jesu brødre. Det er særligt de kristne, der taler om. Forfulgte kristne, kristne i fængsler. Det var dem, Jesus særligt adresserede. Men jeg tror gerne, vi må udvide det også og sige, at vi må se i hver enkelt menneske, et menneske, som Kristus er død for, og som han vil også skal tjenes, før vedkommende bliver kristen. Det kald har han jo også givet. Når vi elsker vores næste, er det dybest set Kristus, vi elsker og tjener. Og det giver dit arbejde værdi. Så må du på arbejde. Også selvom du måske ser så mange torne og tisler, og du ved, du vil svede gevaldigt, og i aften, når du kommer hjem, er meget måske håbløst. Han har så et afsnit, kapitel 4, om at finde sit kald. Og det afgøres af, hvem der er min næste. Det er, hvem der er min næste, der gør, hvordan jeg finder mit kald. For det er min næste, jeg skal tjene med mit arbejde. Som ikke bare er et arbejde, men som er noget, Gud har sagt, jeg skal gøre. Og derfor kan man sige, det er et kald. Han har kaldt på mig og sagt, gør det. Så han er med i det. Hvem er det så, der er min næste? Og det så vi før. Og der findes mange kald. En kvinde kan både være mor og mormor og søster, eller bare en af delene. En kvinde, som ikke er gift, er måske bare en søster. Men vi skal tjene. Hun skal tjene sin mor, hun skal tjene sin mormor, hun skal tjene sine børn, og hun skal tjene sine børnebørn, og hun skal tjene sin søster. Jeg skal lige have en personlig note her. En mellemleder, en værkfører, han tjener dem, der er over, og dem, der er under. Hans næste, det er direktøren i firmaet, og så er det dem, som arbejder på værkstedet. Og i demokratiet, der er vi borgere, og der er magthavere, og ja, det er lidt parallelt til det, som vi hørte før. I en menighed, der tjener vi, vi synger og vi missionerer, der er praktisk arbejde, der er undervisning i søndagsskolen. Så der er alle mulige kald, og det er ikke bare sådan, at du kun har én opgave, men du har mange forskellige opgaver. Du har mange kald i dit liv. Og din kald kan også skifte, så at en tid i dit liv var det, og en anden tid i dit liv er det noget andet. Og der siger forfatteren til bogen, at det er så vigtigt, at vi ikke tænker om et kald, det er noget, vi får en gang. Det er noget, som kommer på et tidspunkt i mit liv. Når man er student, når man studerer og har et erhvervsarbejde, så har du allerede et kald. Og forældre, de har også kald, som skifter under børnenes opvækst og med deres og med forældrenes egen alder. Og det kan være svært at bevæge sig fra at have små børn og til at have teenager. Der skifter kaldet. Opgaverne skifter. Og der må Gud hjælpe os til, at vi også ser det her skift, så vi kan gøre det, som er nødvendigt. Og det, som han understreger særligt, er, at kaldet er altså ikke noget, der kommer en gang, men det er her og nu. Den her morgen, der er det et helt særligt kald, Gud har til dig. Bed ham om, at du må være tro i det kald, i det arbejde. Jeg tror, jeg vil gå til kapitel 8, hvor han i de næste kapitler, der er det, han taler om at være kaldet i familie, og være kaldet som borger, og være kaldet til et bestemt arbejde, og så taler han også om kaldet i menigheden. Og det vil jeg gerne gå hen til. Den var her. Dit kald i menigheden. Fordi det var Bent, der sagde det til mig i går efter vores time. Vi forbinder jo ofte det med kald, med kald til præst, eller kald til en særlig tjeneste i menigheden. Og hvordan med det? Er det ikke noget særligt, når man har en åndelig tjeneste? Og det er jo en særlig ting. Jeg skal nok lige gå baglæns her. Dit kald i menigheden. For mange kristne er det sådan, at de har fået en foragt for kirken. Kirken er bare en institution. Man ser kirkens mange fejl, man ser kirkens mange svagheder, og man er foruroliget over, at det bare er sådan ganske almindelige mennesker i en menighed, og at det ikke er andet, end det nu er. Og det reagerer man så på, og man leder efter den perfekte menighed, og så går man og bliver udbrændt. Og så tænker man, ja, men så kan det også være det samme. Hvad skal jeg med en kristen menighed? Jeg klarer mig uden. Jeg forsøger at erstatte den med uformelle bibelstudier, hvor jeg kan vælge nogle grupper af og til. Og så opgiver jeg menighedslivet med gudstjeneste og præst og menighedsmøder og alt det her med kirkeskat og tjeneste. Det er virkelig for besværligt, og de andre, dem kan jeg ikke altid holde ud. Det er en stor fejltagelse, siger han i kapitel 8. Og her er hjælpen, at vi ser, at vi er frelst af noget uden gerninger. Vi er frelst alene ved Jesus Kristus, ved hans fødsel og hans liv og hans lidelse og hans korsdød og hans opstandelse. Og hvis vi vender tilbage til frelse af noget alene, så hjælper det os til at forstå, hvad kirken er. Kirken, det er dem, der er frelst af noget alene, fordi de er syndere. Så når altså kirken, når de kristne, når dem i menigheden er, som de er, og som du også er, så er der håb, fordi der er frelse af noget alene, og vi skal ikke opgive dem, som Kristus han døde for, og som ellers er umulige i sig selv, fordi han opgav dem ikke, og han er nu hos dem som frelser. Frelse af noget alene hjælper os til at være glade for den kristne menighed. I 1. Korintherbrev kapitel 1, vers 26, taler Paulus til en menighed, hvor man havde alle mulige splittelser og problemer, uenigheder og retssager osv. Og han siger, husk på, hvordan det var dengang I blev kaldet. Der var der ikke mange værstligt fornemme, ikke mange rige, ikke mange, som var noget i verdens øjne. Men det, som ikke var noget i verdens øjne, det udvalgte Gud. Og han gjorde det med et helt tydeligt formål, for at ingen skulle have noget at rose sig af. Husk på det, siger han. Sådan er det jo stadigvæk. I har ikke noget at rose jer af stadigvæk. I er Guds værk, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger. Og i Korinterbrevet, der siger han det på en lidt anden måde. Han siger, men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som blev os retfærdiggørelse og forløsning og helliggørelse. Så husk på, hvad en kristen menighed er. Det er syndere, som Jesus han elsker og bliver ved med at elske og tage sig af. Og han er så til stede i denne menighed. Han er skjult til stede i sin kirke på jord, og det har han altid været. I Matteus kapitel 18 siger Jesus, at hvor to eller tre er sammen i mit navn, der er jeg midt i blandt dem. Han arbejder gennem dem, han har kaldet. Han arbejder gennem præsten i menigheden. Paulus nævner også i Korinterbrevet ordets tjenere og siger, at for dem skal det ikke afhænge af, hvordan andre ser på dem, men det skal afhænge af, hvad Jesus har sagt, de skal. Så de er trofaste over for deres kald. Og hvis i en kristne menighed, at man holder fast ved det, så skal du ikke tage det så tungt, hvis at der er andre ting, som ser ringe ud. For det er lærkar, Gud bruger i sin menighed. Kristus levende gør sit lame og arbejder i sådan en menighed gennem enhver i den kristne menighed. Paulus han nævner i 1. Korinterbrev kapitel 12, at kirken er et lame, og vi er hver især lemmer, og så skal man ikke se ned på dem, som måske ikke har så stor betydning, for de har betydning. I skal tage jer hinanden. Hverdagsagtige tjenester er til en stor, stor velsignelse. Ordet kald forbinder vi jo særligt med, at vi er kommet til troen. Gud kaldte os til troen. Det gør jeg lidt hurtigt den her side. Vi havde noget af det i går. Vi er kaldt til troen, og vi er kaldt ud af verden. Vi er kaldt til at være menigheder og være Guds folk. I er kaldt ved hans guddomskraft, og I er kaldt til at bevidne den i verden. Så vær glad for din lille menighed med syndere, for de er kaldt af Gud til at bevidne det her i verden og gøre det sammen med dem. Han siger her, jeg citerer fra side 117, i denne almindelighed, som kendetegner den lokale menighed og en gennemsnitlig søndags gudstjeneste, er Kristus skjult til stede, ligesom i andre kald, denne gang blot på en åndelig og frelsende måde. I den kristne menighed, der kan kald føre til evig salighed, til frelse. Han er til stede i sit ord og sine sakramenter, og i alle troendes hjerter, som, selvom de er småkedelige, uanselige og intet særligt i det ydre, ikke desto mindre udgør det kongelige præsteskab, som Kristus har kaldet, og han bor i den kristne. Og det er så her, at der også er nogle særlige kald, nogle særlige tjenester, som vi må ære, fordi disse kald skal hjælpe os til at tro, til at komme i himlen. Når Gud kalder mennesker gennem sit ord, betyder det, at der er brug for nogen, der prædiker, og at der bliver udsendt nogen til at prædike. Ligesom Gud også opdrager en familie gennem forældrene. Sådan i en kristen menighed, der er det, at han gennem hyrder og lærer og plejer menigheden. Sådan må I se på jeres præster og hyrder. Og Peter, han fik kaldet af Jesus selv. Jesus sagde til ham, Peter, selvom du faldt tre gange, fornægtede du mig, så kalder jeg dig nu tre gange til at være hyrde for mine får. Og Peter gav den videre i sit brev, 1. Peters brev, og sagde, vær hyrder for Guds hjort. Ikke, I er ikke under tvang, gør det frivilligt, og lad være med at gøre jer til herre over hjorten, men I skal tjene den. I har selv en hyrde, som er over jer. Præsten er ikke direktør, han er ikke virksomhedsleder, han er heller ikke en coach eller en træner, men han er hyrde. Ja, han er faktisk en underhyrde. Og den sidste side kommer nu. Gud kalder diakoner og hyrder i sin menighed gennem menigheden. Her bruger han hele menigheden. Kaldet til at være diakon. Vi hører første gang om det i Apostlenes Gerninger kapitel 6, hvor der blev kaldt 7 fattigforstandere til at sørge for mad til mennesker i Jerusalem, der skulle deles ordentligt ud. Og der er givet anvisning i 1. Timotheus om, hvordan at diakoner skal være, når man skal kalde dem. Og på samme måde er der også kaldt til at være hyrde og tilsynsmand, og der er anvisninger i skriften på, hvordan at en hyrde og tilsynsmand skal være. Og det er de særlige kald, det som vi oftest forbinder med kald. Og de kald udfører Gud gennem jer, gennem sin menighed. Det er en menigheds ansvar. Gud vil bruge jer. Det er vores fælles kald. Menigheden er kaldet af Gud ud af verden, og menigheden kalder tjenester, som sendes til menigheden, sørger for menigheden, og som også sendes ud i verden. Og så er vi alle sammen kirke, ikke af verden, men i verden.